50 років тому, 21 серпня, став чорним днем для чехословацького народу, адже після народних протестів проти радянського впливу періоду політичної лібералізації у Чехословацькій соціалістичній республіці, що тривав з 5 січня до 20 серпня 1968 року, закінчився введенням в країну радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору. Про події 50-літньої давнини ми сьогодні будемо розмовляти з гостем нашої студії. Зараз з нами історик, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України Олег Бажан. Вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії.
Доброго дня.
З приходом до керівництва комуністичної партії Чехословаччини Олександра Дубченка Чехословацька соціалістична республіка почала все більше демонструвати незалежність від СРСР. Політичні реформи Дубченка і його соратників, які прагнули створити соціалізм з людським обличчям, не були повним відходом від колишньої політичної лінії, як це було, наприклад, в Угорщині 1956 року. Проте розглядалися радянськими керівниками як загроза гегемонії Радянського Союзу у країнах Східної і Центральної Європи, і навіть його безпеці. Я думаю, що цей аналіз варто розпочати з того, які були передумови дійсні в Чехословаччині для того, щоб викликаний був настільки активізація суспільства, несприйняття оцієї радянщини, що зрештою за декілька місяців увірвалися фактично так танки і повалили усі ці прагнення. Чому суспільство було збурено? Чому це стало можливо?
Ну, слід зазначити, що Празька весна, як ви вже зазначили, пане Денисе, мала місце впродовж січня-серпня 1968 року. Вона була якби наслідком тих процесів, які переживала Чехословаччина наприкінці 50-х, початку 60-х років. Не забуваємо, що саме Празька весна – це є наслідком процесу десталінізації, який розпочався як в Радянському Союзі, так і в країнах Східної Європи після смерті Сталіна, і викликаний був, перш за все, це рішеннями 20-го з'їзду КПРС. І от як не дивно, а саме Чехословаччина пасла задніх серед країн Організації Варшавського договору в плані демократизації, в плані, власне, тих чи інших позитивних кардинальних змін у суспільно-політичному житті країни. Отже, якщо в Радянському Союзі процес реабілітації жертв політичних репресій розпочався відразу після смерті Сталіна, і ці процеси ми спостерігаємо у інших країнах, які обрали соціалістичний курс, то в Чехословаччині ця проблема стояла досить гостро. Скажімо, пам'ятник Сталіну ще був до 1962 року. Олександр Дубчик прийшов на зміну саме першому секретарю ЦК КПЧ Новотному, який, по суті, був за своїм, так би мовити, світоглядними переконаннями більш таким собі сталіністом. І отут можуть виникнути питання, а чому саме сталася зміна керівництва, чому саме Радянський Союз дав добро на зміну першої людини?
Безумовно, бо ж певно, що було відомо про такі настрої
Звичайно,
і думки.
Звичайно, тим паче, що не забуваємо, що вже ж у Радянському Союзі на 1968 рік процес хрущовської відлиги завершився, і ці позитивні зміни також почали згортатися. А тому нібито Леоніду Іллічу Брежневу, який прийшов до влади у жовтні 64-му році внаслідок двірцевого перевороту, була вигідна така людина, яка була за своїми поглядами консервативна. Але хочу зазначити, опираючись на ті чи інші спогади і документи, між Новотним та Брежневом не склалося. Ця справа в тому, що Новотний підтримував саме Хрущова і не сприйняв перевороту і приходу до влади Леоніда Ілліча Брежнєва. Тому він, мається на увазі Брежнєв, був серед тих, хто наполягав на ротації у вищих ешелонах Чехословаччини. Більше того, звичайно, що Брежнєв хотів бачити на цій високій партійній посаді Олександра Дубчика, який донедавна вчився у вищій партійній школі в Радянському Союзі. Якщо ми подивимося на його біографію Олександра Дубчика, то він довгий період своєї біографії провів у Радянському Союзі, спочатку в Киргизії, потім у Горківській області. Дуже добре знав російську мову, радянську дійсність, так от розумівся на радянському менталітеті. Тому ось саме така рокіровка була до вподоби радянському керівництву. Але коли прийшов до влади 5 січня 1968 року Дубчик, то виявилося, що він почав трішки поводитись не так, як цього хотів.
А що його не влаштовувало от в об'єктивній реальності, яка його оточувала? Чому він от встановив цю політику реформування, так, фактичного строю і народження соціалізму з людським обличчям?
Знову ж таки, якщо говорити про політичний курс, то він випливає із економічних реалій. Чехословаччина, яка після Другої світової війни все ж таки вела перед в економічному розвитку серед країн так званого соціалістичного блоку, на початку 60-х років почала занепадати. Тому економіка як базис інколи впливала, і це, як кажуть, приклад цього на надбудову. І саме це і змушувало до тих чи інших змін. Більше того, Олександр Дубчик, який проголосив так званий новий курс удосконалення соціалізму, як ви правильно зазначили, пане Денисе, соціалізму з людським обличчям, він по суті не повинен був би дражнити Брежнєва і Радянський Союз. Що ми тільки удосконалюємо соціалізм, ми хочемо його поліпшити, ми хочемо його зміцнити внаслідок тих чи інших реформ. Меседж, який посилався в бік Кремля, він, знову ж таки, носив собі такий постулат, що ми нічого кардинально змінювати не будемо. Так? Ми тільки будемо трішки підкориговувати те, що потребує певних змін. І це в якійсь мірі Леоніда Ілліча Брежнєва і вище політичне керівництво Радянського Союзу певний час навіть заколихувало.
Ну, це певний час був 8 місяців, так?
Ні, я хочу сказати, якщо по документам, то слід зазначити, що тривога почалася ще з лютого 1968 року, коли...
Тобто вже за місяць, фактично.
Да, Леонід Брежнєв, а також перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест і інші вищі посадові особи Радянського Союзу прибули до Праги на святкування 20-річчя приходу комуністів до влади. Це, власне, в 1948 році. Тоді вже Леонід Ілліч Брежнєв все ж таки висловлював таке занепокоєння, а от як Чехословаччина себе буде поводити в тих чи інших...
Це тоді почали надходити до КДБ документи з доносами, що це не зміна, це революція?
Трішки пізніше. Якщо говорити про те, що Радянський Союз почав надто активно моніторити ситуацію в Чехословаччині з приводу тих чи інших реформ, то це ми можемо сказати 23 березня 1968 року, коли в Дрездені відбувся партійний форум за участі багатьох представників комуністичних партій Східно-Центральної Європи. І от тоді вже Брежнєв і інші лідери комуністичних партій вже почали все ж таки висловлювати критику в бік Олександра Дубчика. Ну, а вкрай занепокоєння ситуацією ми бачимо це вже десь у травні 1968 року, коли у Чехословаччині буде відмінено цензуру, коли у Чехословаччині буде дано зелене світло на відновлення, виникнення відповідних громадських інституцій, організацій, яким було б дозволено брати активну участь у суспільно-політичному житті. Тобто, на практиці це виглядало те, що вже вже тепер не лише люди із партійним квитком мали право займати високі посади. Оця, так би мовити, праська весна вилилася в тому, що в університети в Чехословаччині прийшли викладати ті професори, які зазнали репресій ще у 50-х роках. Саме тоді Дубчик висловився за те, що комуністична партія Чехословаччини повинна перетворитися на партію демократичного соціалізму, яка поряд з іншими громадськими організаціями повинна конкурувати.
Ну, досить гучні заяви такі.
Звичайно, конкурувати вмінні управляти державою. І оце найбільше непокоїло, звичайно, Радянський Союз. І це, звичайно, викликало тривогу. Щодо вашого запитання з приводу тих чи інших документів, то дійсно з весни 1968 року на стіл першого секретаря ЦК КПРС Брежнєва лягали відповідні досьє, відповідні матеріали, інформації про те, що відбувалося у Чехословаччині. Більше того, я сам, досліджуючи документи пражської весни, які зберігаються тут у нас у Києві, от помітив таку тенденцію, що перший секретар ЦК Компартії України Петро Шелест інколи навіть два рази в день відправляв депеші на адресу Леоніда Ілліча Брежнєва про те, що відбувається. Справа в тому, що йому приходили певні повідомлення, спецповідомлення КДБ, а також доповідні записки першого секретаря Закарпатського обкому партії Ільницького от про те, що відбувається у сусідній державі. Справа в тому, що Ільницький, перший секретар Закарпатського обкому партії, на кордоні зустрічався із комуністами, із відповідальними особами з Чехословаччини, які переповідали про ситуацію у цій сусідній державі. Тому от Брежнєв володів інформацією, звичайно, і це було і на рівні і не тільки спецслужб, це було і на рівні, знову ж таки, посольства Радянського Союзу Чехословаччини, тоді очолював його Червоненко. Тому у Брежнєва були відповідні всі вся інформація по
суті. Пане Олеже, добре, а з боку СРСР, чи були якісь дії попередньо хоча б врегулювати або домовитися з чехословацьким керівництвом, щоб, ну, можливо, вони хотіли попередити і не допустити військового втручання? Чи були такі спроби?
Були такі спроби, якщо говорити, ось ми вже казали, що в лютому місяці, потім у березні, от відповідна робота нібито велася, а у травні місяці Олександра Дубчика було запрошено до Радянського Союзу, і там відбулася така жорстка розмова, де Дубчик, власне, знову ж таки пообіцяв підкоригувати курс реформ у Чехословаччині.
В якому напрямку?
В напрямку того, що, знову ж таки, він переконував Леоніда Ілліча Брежнєва, що реформи в Чехословаччині не призведуть до того, що Чехословаччина полишить соціалістичний табір, що Чехословаччина не буде кидатися в обійми Заходу, хоча слід зазначити, що в ході цієї праської весни реформ ми спостерігаємо певне зближення. Тобто саме з Чехословаччини люди могли вже більш-менш спокійно виїздити до інших країн. Саме тоді у Празі, наприклад, з'явилося дуже багато засобів масової інформації
незалежних,
закордонних, незалежних, і можна було читати на від газети, журнали закордонні, що в Радянському Союзі цього було неможливо. І Дубчик пообіцяв, що ні в якому разі Чехословаччина не буде виходити з організації Варшавського договору, що це дійсно лише є удосконаленням соціалізму, що ми будуємо таке вільне суспільство, де людина таки дійсно по-справжньому може вільно дихати. І той же самий Леонід Ілліч Брежнєв таки довірився Дубчику, проте знову ж таки подальші події стверджували про те, що Брежнєв був незадоволений саме.
Тобто Дубчик сказав в Москві одне, А повернувшися додому, фактично до Праги, він продовжував провадити політику побудову цього соціалізму з людського
звичайно, плечі. І треба зазначити, що саме «Празька весна» дійсно нас уособлюється з постаті Олександра Дубчика, але все ж таки його оточувала ця група реформаторів, так?
Безумовно,
і,
так.
Звичайно, що знову ж таки суспільство пробудилося, і воно вже тиснуло на владу. Створилися, як ми вже сказали, це альтернативні громадські організації, які, знову ж таки, прагнули це більшої свободи. І це вже ця реформа, цей курс на демократизацію, він набував таких незворотніх, по суті, кроків. І, звичайно, ситуація, як вважав Брежнєв, була дуже і дуже, як для Радянського Союзу, небезпечною. Більше того, підігрівали і підливали це олії в вогонь. Це і комуністи-ретрогради.
Ну так, в самій партії також був
розкол. Партії
Чехословаччини. Так, так.
Бо, знову ж таки, дехто, хто боявся втратити владу, вони сигналізували, знову ж таки, як я казав, навіть через першого секретаря Закарпатського обкому партії, що ось у нас власне твориться те, що от
такі
не
собі
можна
сексоти,
допустити.
Так?
Так, звичайно. Ну, да, це так воно є. І на них, до речі, Брежнєв і хотів опиратися перед тим, як уводити війська 21 серпня 1968 року. Остання спроба порозумітися в лапках між чехословацькими комуністами і Москвою, це вже припадає на кінець липня, початок серпня 1968 року, коли у таємничений спосіб у словацькому містечку Чиєрна над Тисою, це майже на кордоні Словаччини із Україною, зібралися це вище партійне керівництво Чехословаччини і політбюро ЦК КПРС. І ось там у вагонах комфортабельних, фешенебельних, і відбувалися відповідні це дискусії. Знову ж таки, Дубчик ще раз завірив, що все буде гаразд. Хоча розмова була на завищених тонах. От кому цікаво, можна перечитати спогади Петра Шелеста, який залишив після себе от дуже вагомий такий розділ своїх мемуарів про ці події.
Я нагадаю, що триває програма «Історичні діалоги». Спілкуємося у прямому ефірі з істориком, старшим науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України з паном Олегом Бажаном. Запрошуємо, якщо ви маєте запитання. Сьогодні ми розмовляємо про передумови, причини і наслідки праської весни не тільки для самої Чехословаччини, не тільки для СРСР в цілому, але також, наприкінці ми приділимо особливу увагу, як події праської весни вплинули і на нашу державу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Маємо перший дзвіночок, приймаю я його, вітаємо вас, доброго дня.
Слава Ісусу Христу. Навіки слава. Це Іра Київ, я маю два запитання до шановного гостя. Наше перше запитання. Я пам'ятаю фотографію Дубчика з родиною. А це була людина кремезна, з відкритим обличчям. Здається, він мав двох синів. Я бачила фотографію їхні родини в Югославському журналі. І ви знаєте, він самої постаті, своїм поглядом, він навіював спокій, довіру. А після того ми знаємо, що прийшов Гусак до влади. І у Чехословаччині була надрукована книга, а можливо це за кордоном, від Яна Гуса до Гусака. Перше запитання, скажіть, будь ласка, яка історія з родиною Олександра Дубчика, що вам відомо з його життя його нащадків, як він був
тобто,
покараний.
Тобто, як склалася і доля родини, так?
І друге запитання, дозвольте.
Так, будь ласка.
Ви знаєте, Мустафа Джемілєв 3 роки відсидів у в'язниці йому додали за те, що він виступав проти радянської інвазії, інтервенції в Чехословаччину. Що сталося з чехами? Чому Мілош Земан підтримує Росію? Невже вся нація скурвилася? Чи так вони люблять дійсно руський мір? Чи подобається він їм шелест банкнотів, чи компромат такий є на сучасне керівництво? Мене це дуже цікавить і непокоїть, тому що я маю симпатію велику до чеського і словацького
народу.
Зараз
ми про це подискутуємо. Дякую вам, пані Ірино. Так, ну, пане Олеже, давайте з головного. От слухачку турбує, чи відомо вам, як склалася доля родини Дубчика?
Ну, я знаю про те, що дійсно Олександра Дубчика, хоч він, правильно зазначила слухачка, от висловлював своїми поглядами, власне, своїм, так би мовити, це статурою, таку повагу. Це дійсно, ось, як ми сказали, трішки заспокоювало Брежнєва. В кінці кінців саме Дубчика зламали, бо його ж було депортовано, він деякий час навіть перебував на дачі, яка партійній дачі, яка належала Закарпатському обкому партії, а потім уже у Москві його змусили підписати так званий московський протокол, де він визнав те, що дійсно Чехословаччина потребує саме такої братської допомоги і визнав, по суті, вторгнення радянських військ до Чехословаччини. Згодом, як сталося, нібито Дубчик був прапором цих реформ 1968 року, коли відбулася Оксамитова революція 1989 року, все ж таки Дубчик не зумів піднятися на політичний олімп, і по суті він уже не зміг ті позитивні бали політичної діяльності 68 року це виразити у своїй політичній кар'єрі, і врешті-решт він загинув у в автомобільній катастрофі. Тобто, знову ж таки, він, на жаль...
Наприкінці... Так, загинув чи загинули?
Ні, нібито це все ж таки було... Да, якби злий рок, тобто це не було якимось такою спецоперацією. От, а він, по суті... зійшов із політичної арени. З приводу другого запитання, це чому так сталося, що, знову ж таки, у Чехії, в Словаччині 50-річчя з дня інвазії радянських військ до цієї країни так ось розмежувало суспільство. Справа дійсно в тому, що Мілош Земан, він, як кажуть, є симпатиком Російської Федерації і, знову ж таки, більше виступає за зближення з сучасною Росією, з сучасним політичним керівництвом, але він, до речі, відмовився виступати на мітингу, який мав місце 21 серпня 2018 року біля приміщення це Чехословацького радіо, де найбільше були оці протистояння, де загинуло понад 17 мирних осіб, які захищали свободу слова у Чехословаччині. Звичайно, це викликало невдоволення у суспільстві. Сам Земан прокоментував те, чому він не з'явився на мітингу, тим, що він уже про праську весну сказав своїми вчинками ще в ті далекі 60-ті роки і нібито поплатився це роботою. Ну, що ми можемо сказати? Дійсно, в Чехословаччині, в Чехії теперішній є велика кількість людей, які
симпатизують.
симпатизують Росії. Це так звані русофільські настрої, і це завжди було притаманно для цієї, по суті, держави. Тут, знову ж таки, права слухачка про те, що дійсно в Чехію зайшов великий російський капітал.
Ну, тут варто зауважити, можливо, що більшості країнам, на жаль, Центральної Європи притаманні такі рухи, такі тенденції, що є визначене коло осіб, які сповідують оці проросійські погляди і тим чи іншим чином впливають, відповідно, на політику.
Але хочу зазначити, що є і інші сили, більш чисельні. Наприклад, так, більш чисельні, от, скажімо, рішення парламенту Чехії, який ось зауважив, так. Правда, запізніло там на добу.
На наступний день, 22 Да. Червня, парламент Чехії проголосував за резолюцію, в якій введення військ Варшавського договору до Чехословаччини в серпні 68-го року визнано вторгненням, окупацією та порушенням міжнародного права.
Так, бо, знову ж таки, це, мабуть, і відповідь, і, по суті, коментарю Володимира Путіна, який ще в 2008 році, коли відзначали 40-річчя, вказав на те, що Радянський Союз має лише якусь моральну сторону у цього конфлікту, але не юридичну. Бо, дійсно, в Росії зараз також дуже багато висловлювань про те, що введення радянських військ це було правильним вимушеним кроком, тому що нібито Чехословаччина могла б потрапити в лабета НАТО. І, до речі, тим радянським солдатам у серпні 1968 року, які брали безпосередню участь у реалізації операції «Дунай», так от і вказували про те, що ось якщо не вони, не радянські танки, то сюди війдуть війська Західної Німеччини.
Ну, між іншим, саме суспільство Чехії дуже негативно, вкрай негативно, вороже поставилося до введення військ. І от тут напрошується запитання. Це дві абсолютно протилежні види суспільства, західне і, от, ну, можна навіть порівнювати з більш східним, так, що там Білорусь, Україна, Росія. Чому ментально ці суспільства були настільки різні, що от чехи не сприйняли такого рішення, такого варварської дії введення танків і фактично зважились на відвертий спротив?
Так, ми можемо говорити, що це був спротив, і це, по суті, форми спротиву були такі, можна сказати, ненасильницькі. Mm-hmm. Так, все ж таки, ми не бачимо якогось такого збройного опору радянським військам, бо, знову ж таки, коли сьогодні ми оперуємо статистикою, то, знову ж таки, з боку радянських військ загинуло там декілька десятків солдат, і це, знову ж таки, не під час бойових дій, а під час, по суті, автокатастрофи, хтось закінчував суїцидом, якісь нещасні випадки, тобто це не таке собі збройне протистояння. І тут треба зазначити про те, що і генерал Свобода, він же закликав, по суті, Чехословацьку народну армію не чинити спротиву.
Тому, тобто це було суто народне.
Да, народний, і тут, от, як кажуть, консолідованої такої точки зору не було, а люди якби психологічно своїми вчинками, своїми лозунгами, своїми такими мирними протестами хотіли показати, що вони невдоволені саме такою
політикою
Радянського Союзу. І знову ж таки напрошуються якби паралелі вторгнення радянських військ до Чехословаччини і от події, які ми переживаємо з 2014 року. Захід, як і тоді, так і зараз там висловлював певну стурбованість того, що так, по суті, склалося. І якщо ми подивимося далі, як розвивалися події після серпня 1968 року, то Захід швидко примирився з таким рішенням з боку Радянського Союзу. От, наприклад, президент Фінляндії першим, хто прибув із керівників Західного світу до Чехословаччини і вів так себе, що нібито нічого не сталося.
Дивно. Да, дивно. Це та країна, яка переживала фактично таке саме декілька десятків років
так,
тому.
Це правда. Знову ж таки, перед тим, як відбулося вторгнення до Чехословаччини, радянський посол Добринін мав розмову із з американським президентом Джонсоном. Тобто, знову ж таки, мабуть, були певні домовленості з приводу того, що ось не буде якоїсь таких от різких заяв.
Давайте, залишається дуже небагато часу. Давайте ми оцей останні 7 хвилин, які ми маємо, поговоримо про активізацію суспільно-політичних процесів в Україні, на які повпливали події праської весни. Що це було за процеси, яким чином вони зрушили українське суспільство?
Перш за все, що в українському соціумі дуже уважно спостерігали за тими подіями, які відбувалися в сусідній країні. Особливо ми можемо говорити про активізацію такої громадської думки. Угу. Це в Західній Україні, зокрема на Закарпатті, тому що тільки в Закарпаття надходило близько 248 найменувань газет і журналів із Чехословаччини, тому по суті, через засоби масової інформації української діаспори.
Вони отримали найбільш повну інформацію.
Найбільшу інформацію. Потім не забуваємо, і це теж простежується у щоденниках Петра Шелеста, першого секретаря ЦК Компартії України, що він навіть приїздив до Закарпаття і слухав, дивився чеське телебачення. А це, по суті, давало можливість дійсно з перших вуст про це дізнаватися. Слід зазначити, що саме введення радянських військ викликав сплеск невдоволення з боку українських дисидентів і взагалі людей, які поставилися симпатією до тих змін, які мали місце у Чехословаччині. КДБ нарахував близько 1182 таких ворожих висловлювання з боку українців упродовж 21 серпня по 7 вересня 1968 року. Ті події, які мали місце в Чехословаччині, позначились на активізації це руху за легалізацію Української греко-католицької церкви. Mm-hmm. Бо саме в червні 1968 році було відроджено греко-католицьку церкву на Словаччині, так звану Пряшівську єпархію, до якої мав причетність саме єпископ Василь Гопко. Mm-hmm. І, звичайно, про це знали віруючи забороненої в Радянському Союзі греко-католицької церкви. Тому в цей час ми бачимо такий певний сплеск їхньої активності. Це листи, петиції, звернення на адресу вищого партійного керівництва Української РСР, Радянського Союзу про те, що дозвольте нам все ж таки проводити богослужіння у закритих, по суті, церквах. Більше того, є приклади того, що саме віруючі у ГКЦ збивали замки закритих церков і проводили певні богослужіння. За це священників навіть запроторювали у відділки міліції і десь порушували в деяких випадках навіть і кримінальні справи. Це теж мало місце в цей період часу. Навіть голова КДБ СРСР Юрій Андропов доповідав на Політбюро у розпал літа 1968 року про те, що в Україні неспокійно, саме у релігійних справах. В цей час активізував свою діяльність і Йосип Сліпий, який також звернувся з листом до голови президії Верховної Ради УРСР, це Дем'яна Коротченка, де знову ж таки вимагав про те, що цю церкву українську греко-католицьку легалізувати. В цей час навіть відбувся його тур Сполученими Штатами Америки, Канади, де він навіть зустрівся з президентом Джонсоном. І це також лякало уповноважених в справах релігії при Раді міністрів УРСР. Тому саме радянська влада пішла на те, щоб розпочати вкотре хвилю репресій політичного характеру, ну і відповідно задіяти широкий комплекс агітаційних пропагандистських заходів на те, щоб в якійсь мірі показати, що дії Радянського Союзу були правильними в цей період.
І, пане Олеже, давайте підсумуємо нашу вище викладену розмову. Які процеси були запущені завдяки праській весні і які вони мали наслідки вже для майбутнього? цього?
Якщо говорити про праську весну, то за своїм впливом її можна порівнювати із 20-м з'їздом КПРС. Це раз. Те, що праська весна вплинула на подальший хід країн Центральної Східної Європи, і в кінцевому результаті призвела до оксамитових революцій в Центрально-Східній Європі у 1989 році. Більше того, це вплинуло навіть і на партійний істеблішмент Радянського Союзу. Згадаємо постать Михайла Горбачова, який проголосив у квітні 1985 року перебудову, процес перебудови, де, знову ж таки, він майже використав ті ж самі гасла Олександра Дубчака «Більше соціалізму».
Олег Бажан, історик, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, сьогодні в гостях був у студії Радіо Марія. В програмі «Історичні діалоги» ми досліджували, згадували і трішечки переживали події праської весни 1968 року. Згадували це в контексті 50-ї річниці з дати тих подій. Дякую вам, хто був з нами. Дякую за дзвінок, який нам ми отримали в студії. Це була програма «Історичні діалоги». З вами у студії працював Денис Денисенко. Почуємося в наступних ефірах.